Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, կիրակնօրյա մեր ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և նրա կինը կորոնավիրուսի թեստ են անցել, պատասխանը բացասական է։ Այսօր Ֆրանսիայում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ են անցկացվում, թեկնածուների մեջ շատ հայեր կան, մեր թղթակցի հաղորդումը Փարիզից։ Կլսեք նաև մեր հաղորդումները Թուրքիայից, Իսրայելից, հիմնականում կորոնավիրուսի դեմ պայքարի մասին։ Facebook-յան ասուլիսի հյուրը արդարադատության նախարարն էր, նա պատասխանել է Հայաստանի քաղաքացիներին հուզող բազմաթիվ հարցերի, բայց մինչ հաղորդումները ներկայացնեմ օրվա հիմնական լուրերը։ Հայաստանում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի թիվը հասել է 23-ի։ Facebook-յան էջով այսօր տեղեկացրել է առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը։ Բոլոր նոր դրական դեպքերը կապված են Էջմիածնի դեպքի հետ և ի սկզբանե մեկուսացված են եղել, նշել է նա։ Կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերից մեկը գրանցվել է դպրոցահասակ երեխայի մոտ։ Այս մասին հայտնել է առողջապահության նախարարության խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանը։ Երեխան ևս Էջմիածնից է, նա հոսպիտալացված է, իսկ դպրոցում նրա շփման շրջանակը, դասընկերները և ուսուցիչները մեկուսացվում են։ Երևան մոլը և Դալմա Գարդեն մոլը որոշում են կայացրել մարտի 16-ից 23-ը ժամանակավորապես փակվել, կապված կորոնավիրուսի տարածման հետ, ասված է այդ առևտրի կենտրոնների հայտարարության մեջ։ Չեն գործելու նաև Երևան մոլի կազմում գտնվող կինոպարկ, կինոթատրոնը և զվարճանքի կենտրոնը, գործելու է միայն Carrefour սուպերմարկետը, սննդամթերքի և այլ անհրաժեշտ ապրանքների ձեռքբերումը չսահմանափակելու նպատակով։ Ավելի ուշ փակվելու հայտարարություններով հանդես եկան նաև Տաշիր առևտրի կենտրոնը, Ռիո մոլը, Մեգա մոլ Արմենիան, Մոսկվա կինոթատրոնը։ Ռուս իրավապահ մարմինները Հայաստանի ոստիկանությանը տեղեկացրել են, որ ձերբակալել են հետախուզման մեջ գտնվող Վահագն Հարությունյանին։ Ազատություն ռադիոկայանին այս մասին փոխանցել է գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը։ Նա հայտնել է, որ առաջիկայում գործողություններ կձեռնարկվեն նրան արտահանձնելու համար։ Վահագն Հարությունյանը մարտի 1-ի գործով նախկին քնչական խմբի ղեկավարն էր, նա մեղադրվում է ապացույցներ կեղծելու և թաքցնելու մեջ։ Այսօր Ֆրանսիայում տեղական ինքնակառավարման մարմինների, այդ թվում Փարիզի քաղաքապետի ընտրություններ են անցկացվում, չնայած կորոնավիրուսի վտանգներին։ Այս պահին դեռ ընթացող քվեարկությամբ ֆրանսիացիները ընտրում են շուրջ 35,000 քաղաքների քաղաքապետ և տեղական խորհուրդների ավելի քան 500,000 անդամների։ Ընտրատեղամասերը բացվելու ժամեր առաջ ընդդիմադիր հիմնական գործիչները, այդ թվում 6 մարզերի պահպանողական ղեկավարները, իշխանություններին մեղադրեցին ընտրությունները չհետաձգելու համար։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը այսօր քվեարկելով Ֆրանսիայի հյուսիսում ասել է. «Ես մեր քաղաքացիների առողջության և նաև մեր երկրի ժողովրդավարական կյանքի երաշխավորն եմ», ասել է նա, պաշտպանելով ընտրությունները անցկացնելու իր որոշումը։ Կեսօրվա տվյալներով նախորդ թիմ ընտրությունների համեմատ մասնակցության տոկոսը ցածր է։ 2014 թվականի թիմ ընտրությունների ժամանակ կեսօրին քվեարկել էր ընտրողների 23%, այսօր 18%։ Շաբաթօրվա տվյալներով Ֆրանսիայում կորոնավիրուսից 91 մարդ է մահացել, վարակվածների թիվը 4,500 է, որոնցից 300-ը ինտենսիվ բուժում են ստանում։ ԱՄՆ-ի նախագահը կորոնավիրուսի թեստ է տվել, արդյունքները բացասական են, նա վարակված չէ։ Այդ մասին հայտնել է նրա անձնական բժիշկ Շոն Քոլին։ Երեկոյան, երբ մենք մանրամասնորեն քննարկեցինք այդ հարցը, նախագահը որոշեց անալիզներ հանձնել։ Շաբաթ երեկոյան ես ստացել եմ պատասխանը, դրանք բացասական են», ասել է Սպիտակ տան բժիշկը։ Ավելի վաղ մամուլը գրել էր, որ Բրազիլիայի նախագահի գլխավորած պատվիրակությանը Ֆլորիդայում տված ճաշի ընթացքում Թրամփը առնվազն 2 մարդու հետ է շփվել, որոնց մոտ հետագայում կորոնավիրուս էր հայտնաբերվել։ Մարտի 15-ի առավոտյան ժամերի տվյալներով աշխարի 139 պետություններում եւ տարածքներում միասին վերցված գրանցվել է կորոնավիրուսի 156,000 դեպք, մահացել է 5,800 մարդ։ Նշենք, որ տվյալները կարող են ժամ առ ժամ փոխվել։ Իրանը այսօր արդեն հաղորդեց, որ միայն 1 օրվա ընթացքում կորոնավիրուսից 113 մարդ է մահացել։ Սա 1 օրում գրանցված ամենաշատ մահվան դեպքերն են։ Իրանում այս պահի դրությամբ մահվան դեպքերը հասավ 724-ի։ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի ստորաբաժանումները այսօր համատեղ առաջին պարեկությունն են իրականացրել Սիրիայի Իդլիբ նահանգում M4 մայրուղու վրա։ Ռուսաստանն այդ նպատակով ռազմական ոստիկանության ուժեր եւ զրահամեքենաներ էր ուղարկել Իդլիբ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը։ Աշխարհի մի քանի երկրների ղեկավարներ կորոնավիրուսի անալիզներ են հանձնել, առնվազն 3 ղեկավարի անունը հայտնի է՝ Բրազիլիայի նախագահը, Միացյալ Նահանգների նախագահը եւ Հայաստանի վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանը այդ մասին երեկ հայտնեց Facebook-յան ուղիղ հեռարձակմամբ, ասած, որ ինքը եւ կինը Աննա Հակոբյանը կորոնավիրուսի թեստ են տվել, պատասխանը ստացել են, բացասական է, այսինքն կորոնավիրուս չունեն։ Ստուգվելու առիթը Աննա Հակոբյանի այցելությունն էր Լատինական Ամերիկա, նա հանդիպել էր Բրազիլիայի առաջին տիկնոջ հետ, մամուլը գրել էր, որ Բրազիլիայի նախագահը հնարավոր է կորոնավիրուս ունենա, չնայած նա թեստ տվեց և լուրը պաշտոնապես հետքվեց, բայց Նիկոլ Փաշինյանը և Աննա Հակոբյանը մեկուսացվել էին և որոշել էին այնուամենայնիվ ստուգել։ Facebook-յան ելույթում Փաշինյանը խոսել է նաև քաղաքացիների անձնական պատասխանատվության մասին, բանկերի մասին, որ միջոցներ ձեռնարկվեն հաճախորդների վարկային խնդիրները չառաջացնելու համար, խոսքը մասնավորապես վերաբերում է կորոնավիրուսի պատճառով իրավիճակից դուժող հաճախորդներին, ասենք հյուրանոցներին, զբոսաշրջային բիզնեսին։ Վարչապետի ելույթից մի հատված լսենք, նորից նշեմ, նա Facebook-յան եթերով խոսել է շաբաթ օրը։
Սիրելի հայրենակիցներ, հուսում եմ լավ եք։ Ես այսօր եթեր մտա անդրադառնալու կրկին կորոնավիրուսի շուրջ մեր ունեցած վերջին զարգացումներին։ Նախ մոտ ժամուկես առաջ հայտնի դարձավ իմ և Աննայի թեստի պատասխանը։ Դուք գիտեք, որ մենք երեք այսօր առավոտյան թեստ էինք հանձնել և դա կապված են այն փաստի հետ, որ ի սկզբանե մամուլում լուր եղավ, թե Բրազիլիայի նախագահի մոտ կորոնավիրուս է հայտնաբերվել։ Իհարկե այդ պայից սկսած մենք որոշեցինք ինքնամեկուսանալ։ Իհարկե հետո հնդացած պաշտոնապես Բրազիլիայի նախագահի Facebook-յան էջը հերքեց դա, բայց ամեն դեպքում մենք որոշեցինք թեստ հանձնել, իսկ ինչ կապ ունենք մենք Բրազիլիայի նախագահի հետ։ Գիտեք, որ մարտի 7-ին Աննան հանդիպում էր ունեցել Բրազիլիայի առաջին տիկնոջ հետ և մենք ամեն դեպքում որոշեցինք համոզված լինելու համար թեստ անել և ուրախ ենք արձանագրել, որ մեր թեստը բացասական է, այսինքն մենք այս պահի դրությամբ խուսափել ենք կորոնավիրուսից։ Այս պահի դրությամբ ամենառիսկայինը համարում ենք Էջմիածին քաղաքը և այստեղ համոզված լինելու համար պետք է խնդրենք, չնայած արդեն իսկ ես ինֆորմացիա ունեմ Էջմիածնից, որ Էջմիածնի բնակչության մեծամասնությունը ինքնամեկուսացել է, այսինքն որոշ ժամանակ անց, սիրելի Էջմիածնեցիներ, ձեր շփումները սահմանափակեք, որպեսզի մենք վարակի տարածումը թույլ չտանք։ Ուզում եմ ասել, որ կորոնավիրուսի արտահայտման պարտադիր պայմաններից է, թե կուս կարճաժամկետ 1-2 օրով ջերմություն ունենալը, բայց ամեն դեպքում, եթե նույնիսկ այս պահին չունեն ջերմություն, նրանք, ովքեր կասկածներ ունեն, որ շփվել են հայտնի նշանդրեքի մասնակիցների հետ կամ նրանց երեխաների հետ նույն դպրոցն են հաճախում կամ դասարանցին, խնդրում ենք անպայման որոշակի ժամանակով ինքնամեկուսանալ և ախտանշանների հայտնաբերման դեպքում պարտադիր կերպով դիմել շտապօգնություն, ոստիկանություն, որպեսզի մենք կազմակերպենք ձեր հետագա բուժումը։ Եվ կարծում եմ մեզնից յուրաքանչյուրի առանձնահատուկ պատասխանատվությունը շատ կարևոր է հետագա պրոբլեմները կանխելու համար։ Վերջին օրերին շատ քննարկվում է բանկերի հետ կապված թեման։ Ես ասեմ, որ դեռևս երկու շաբթի օրը, այսինքն շուրջ մեկ շաբաթ առաջ, Կենտրոնական բանկը համապատասխան նամակով դիմել է առևտրային բանկերին, որպեսզի վերջիններս վերանայեն կորոնավիրուսի հետևանքով խնդիրներ ունեցող հաճախորդների վարկերի պայմանները։ Խոսքը վերաբերվում է հատկապես զբոսաշրջության և ծառայությունների մատուցման ոլորտի, ինչպես օրինակ հյուրատնային, ռեստորանային, տրանսպորտի, զվարճանքի ոլորտում գործող հաճախորդներին, որոնց վրա կորոնավիրուսի պատճառով հաճախորդների քանակի նվազման հետևանքները կարող են բացասական լինել։ Բոլոր հաճախորդներին կցուցաբերվի անհատական մոտեցում, որպեսզի վերջիններս չկանգնեն վարկերի մարման խնդիրների առաջ։ Բանկերը անհատական մոտեցմամբ, քննարկելով հաճախորդի հետ, կերկարացնեն վարկերի ժամկետները, կվերանայվեն մարման գրաֆիկները, կվերանայվեն տոկոսադրույքները, կփոխվեն արժույթը կամ կիրականացվեն նշված միջոցառումների համախումբ։ Նշված փոփոխությունների արդյունքում նախ չի վատանա հաճախորդների վարկային պատմությունը, ինչպես նաև վերջիններս կունենան անհրաժեշտ ռեսուրսներ հնարավոր ժամանակավոր խնդիրները հաղթահարելու նպատակով։ Այսինքն, այստեղ մենք պրոբլեմներ չենք ունենա, բանկերը իրենց հաճախորդների հետ կաշխատեն, Կենտրոնական բանկը նամակով դիմել է, իհարկե ամեն բանկ ամեն հաճախորդի նկատմամբ անհատական մոտեցում կցուցաբերի։ Հաջորդը, որ ուզում եմ ասել, մեր խանութներում առանձնակի ընտրամաբանական ոչ մի աջակցություն չկա, և դրա համար ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր քաղաքացիներին։ Իհարկե առևտրի ծավալները որոշակի ավելացել են վերջին մի քանի օրվա ընթացքում, բայց այդ ավելացումը տրամաբանության մեջ է, լինում են նաև այդպիսի շաբաթ-կիրակիներ, որ նույնքան ավելացումներ ունենում ենք, մեզ պահին որևէ աջակցություն չկա, և դա շատ լավ է, որովհետև մեր հանրությունը տեսնում է, որ իրավիճակը հսկողության տակ է, և իրավիճակը հսկողության տակ է գտնվում կառավարության և հանրության քաղաքացիների համատեղ ջանքերի շնորհիվ, ինչի համար ևս մեկ անգամ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլորիդ։ Հաջորդ հանգամանքը, որի վերաբերյալ ուզում եմ տեղեկացնել, հետևյալն է, որ այս պահին Եվրոպայի ռիսկային երկրներից եկող բոլոր քաղաքացիները կմեկուսացվեն, մնաց ոմանք իրենց բնակարաններում կմեկուսացվեն, ոմանք առանձնացված վայրերում կմեկուսացվեն, որպեսզի նաև այդ կարանտինային ժամանակը ունենան, և մենք վստահ լինենք, որ այդ միջոցով որևէ հավելյալ ռիսկ չենք ավելացնում։ Հիշեցնեմ, որ դպրոցները երկու շաբթի օրվանից, այսինքն մինչև առնվազն մարտի 23-ը չեն աշխատելու, մենք մի շաբաթվա կեսերին կրկին կանդրադառնանք այդ թեմային։ Թատրոնները, թանգարանները, կինոթատրոնները այսօր վաղը շաբաթ-կիրակի չեն աշխատում, և մեր կոչն է քաղաքացիներին, որպեսզի նրանք շաբաթ-կիրակին անցկացնեն տանը, ընտանեկան միջավայրում։ Ինչ վերաբերում է տնտեսական իրավիճակին, տնտեսական իհարկե սա որոշակի բարդություններ կստեղծի, բայց երեկ մենք քննարկում ենք ունեցել, և նախորդ օրը քննարկում ենք ունեցել, և ունենք շատ հստակ որոշում, որ մենք այս ճգնաժամից պետք է դուրս գանք ավելի լավ տնտեսական վիճակով, ավելի լավ տնտեսական հնարավորություններով, և հիմա կոնկրետ աշխատանքային խումբը աշխատում է, և երեք իմ մոտ տեղ ունեցավ քննարկում, մենք արդեն կոնկրետ ուղղությունները որոշեցինք, թե ինչ պետք է անենք, որպեսզի տնտեսական պրոբլեմներ չունենանք կարճաժամկետ և երկարաժամկետ, կամ ունենալու դեպքում կարճաժամկետ դրանք հնարավորինս թեթևին են։ Ես վստահ եմ, որ մենք համատեղ ուժերով այս ճգնաժամը կհաղթահարենք, և դրա համար ամենակարևոր պայմանը այն վստահությունն է, որ կա կառավարության և հանրության միջև։ Մենք սա իսկապես ամենակարևոր պայմանն է, հասկանալի է, որ ոչ մեկ չի ուզում վատ լուրի աղբյուր դառնա, բայց մենք պայմանավորվել ենք, որ մեր հանրությունը լիարժեք պետք է տիրապետի ամբողջ ինֆորմացիան, ինչ է կատարվում, կոչ ենք անում, ի վերջո լավ առիթ է դադարեցնել այդ համբուրվելով բարևելը, հատկապես տղաներին, տղամարդկանց, նաև ձեռքսեղմումից որ ժամանակ հրաժարվել և կենտրոնանալ տան տնային հոգսերի վրա, դռներից ներս, ընտանեկան միջավայրում, և նույնիսկ այս պայմաններում կարելի է հաճելի շաբաթ կիրակի անցկացնել, և ես մեզ բոլորիս, բոլոր ընտանիքներին հաճելի շաբաթ կիրակի եմ մաղթում, և ես գոհ եմ և հպարտ եմ, ուրախ եմ, որ բոլոր մեր մեկուսացված քաղաքացիների համար ստեղծվել են հնարավոր ամենա լավ արժանապատիվ պայմանները, որովհետև մենք մեր բոլոր հայրենակիցներին սիրում ենք, հարգում ենք, խոնարհվում ենք նրանց առաջ և իհարկե առողջություն ենք մաղթում։ Արդեն 28 հոգի վերադարձան տուն մեկուսացվածներից, մի հոգի մեր առաջին պացիենտը հաստատված ախտորոշմամբ, հույս ունեմ այսօրվա կվերադառնա տուն, և մեր բոլոր ախտորոշվածները կվերադառնան տուն, և մենք բոլորս օր առաջ, ժամ առաջ կանցնենք մեր ստեղծարար աշխատանքին, մեր երկիրը կառուցելու, շենացնելու, հզորացնելու։ Առայժմ լավ եղեք, սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ և խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ, լավ եղեք, ժողովուրդ ջան, հաճելի շաբաթ կիրակի տնային պայմաններում։
Հայաստանում կարծիքներ են հնչում, որ կորոնավիրուսի տարածման պատճառով անհրաժեշտ է հեծաձգել ապրիլի սկզբին նշանակված սահմանադրական փոփոխության հանրաքվեն։ Նման առաջարկներ հանդես են գալիս ընդդիմության ճամբարի ներկայացուցիչները, իշխանությունները հարցը դեռ չեն քննարկել։ Բայց օրինակ Ֆրանսիայում, որտեղ կորոնավիրուսի հետևանքով իրավիճակը ավելի ծանր է, շատ ավելի մի քանի հազար դեպքեր են արձանագրվել, տասնյակ մարդիկ են մահացել, սահմանափակումները ավելի խիստ են, այնուամենայնիվ այսօր տեղի են ունենում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ, և թեկնածումների մեջ նաև շատ հայեր կան։ Փարիզից լսենք Ռուզան Գյուրերյանի հաղորդումը։
Չնայած կորոնավիրուսի ծավալմանը, քաղաքապետական ընտրությունները սկսվել են Ֆրանսիայում նախապես որոշված թվականին, այսինքն այսօր։ Այս մասին մարտի 12-ին հատուկ մի հայտարարությամբ էր հանդես եկել հանրապետության նախագահ Էմանուել Մակրոնը, բացատրելով, թե քաղաքապետական ընտրությունների թվականի պահպանման որոշումը ընդունվել էր Էլիզեի պալատի գիտական խորհրդի հետ նախորդ օրը կատարված լուրջ քննարկումից հետո։ Կորոնավիրուսի համաճարակը այստեղ տվել է արդեն 91 զոհ, ախտորոշվել են 4500 հոգի, որից 300-ը լուրջ վիճակում են։ Համաճարակը արդեն երրորդ փուլում է, ինչը որ բերել է իր հետ նրան դիմադրելու ավելի արմատական միջոցառումների կիրառմանը։ 3 երեկոյան հանդես գալով հեռուստատեսության վարչապետ Էդուարդ Ֆիլիպը հայտարարեց այդ միջոցառումների մասին, այն է սրճարանների, ռեստորանների, կինոթատրոնների, իր խոսքով բոլոր ոչ անհրաժեշտություն ներկայացնող վայրերի փակում, պահպանելով հանդերձ քաղաքացիների համար անհրաժեշտություն ներկայացնող կարևոր ծառայությունները՝ սուկա, մթերային խանութներ, հացագործ, դեղատուն, բանկ, լցակայան, հաղորդակցության միջոցներ։ Երկուշաբթի օրվանից մինչև ամսվա վերջը փակ կլինեն նաև ուսումնական հաստատությունները, մանկապարտեզ, դպրոց, համալսարան։ Բնականաբար կորոնավիրուսի վարակից պաշտպանելու միջոցառումները նախաձեռնվել ընտրական տեղամասերում։ Ձեռքերի մաքրման հեղուկ է դրված ընտրողների տրամադրության տակ, խորհուրդ է տրվել ընտրական տեղամաս ներկայանալ սեփական գրիչով և 1 մետրի չափով հեռավորություն պահպանել իրար միջև։ Խաթարված արդեն մասամբ բազմամարդ հանրահավաքների արգելմամբ սպասվում է, որ համաճարակը կարող է բացակայության մրցանիշի սահմանման պատճառ հանդիսանալ։ Մինչդեռ քաղաքապետական այս ընտրությունները, որոնք Հայաստանում անվանում են տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ, կարևոր են առօրյա կյանքի կազմակերպման համար իհարկե, բայց ունեն նաև համազգային կարևորություն, քանի որ իրենց անմիջական ազդեցությունն ունեն միությունների, ինչպես նաև սենատի ապագա կազմավորման համար։ Առողջապահության, հաղորդակցության միջոցների, բնակարանային պայմանների բարելավում, ապահովություն, շրջակա միջավայրի պաշտպանություն, առանցքային թեմաներն են այսօրվա ընտրությունների, որոնցում ֆրանսահայերը ունեն բազմաթիվ թեկնածուներ։ Նրանք գրանցված են մանավանդ Փարիզի և Մարսելի բազմաթիվ թաղամասերի ցուցարկներում։ Փարիզի 15-րդ թաղամասում աչքի է ընկնում Անուշ Թորանյանը, խոստումնալից մի երիտասարդուհի, գրանցված Փարիզի ներկայիս քաղաքապետուհի և ֆրանսահայերի հավատարիմ բարեկամ Ան Հիդալգոյի ընտրական ցանկում, քաղաքապետուհի, ով 6 տարի Փարիզը ղեկավարելուց հետո պայքարում է ընտրական երկրորդ շրջանի համար և ըստ վերջին հարցախույզների լավագույն դիրքում է գտնվում իր ախոյանների համեմատ։ 9-րդ թաղամասում է գրանցված Ալեքսի Գովսյանը, իշխող կուսակցությունից ներկայումս 9-րդ թաղամասի առաջին կցորդ Մարսելում Դիդիե Փարաքյանը, հանրապետական ներկուսակցությունից, և Պասկալ Շամասյանը, իշխող Մաքոնյան կուսակցությունից։ Մարսելում ֆրանսահայերի ցանկությունն է ծակումով հայուհի Մախտին Վասալի ընտրությունը Մարսելի քաղաքապետի պաշտոնում, ներկայումս Բուշ Դիղորնի շրջանային խորհրդի նախագահ, վերջինս կարող է իսկապես հաղթող դուրս գալ այս ընտրություններից։ Լենովել Դարմենի ամսագիրը հետաքրքրական տեղեկություններ է տվել ֆրանսահայ թեկնածուների մասին, ներկայացնելով դեռ մի քիչ ոչ հայտնի քաղաքական գործիչների, ինչպեսին են օրինակ Ժան Բարսեղյանը և Բեատրիս Հովնանյանը, որոնցից առաջինը, Ժան Բարսեղյանը, Ստրասբուրգ քաղաքում գլխավորում է կանաչների բնապահպան կուսակցության ցանկը և կարող է հաջողություն արձանագրել, իսկ երկրորդը, Բեատրիս Հովնանյանը, նույնպես կանաչների ցուցակում է 4-րդ տեղում, քան հյուսիսային քաղաքում։ Մնում է հաջողություն աղթել բոլոր թեկնածուներին և սպասել ընտրական երկրորդ փուլին, որը տեղի կունենա մարտի 22-ին։ Ռուզան Քյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Բոլոր երկրներում, որտեղ կորոնավիրուս կա, մարդկանց շփումների սահմանափակումը, ինքնամեկուսացումը, կարանտինը, ճամփորդությունները դադարեցնելը համարվում են կորոնավիրուսի տարածումը զսպելու արդյունավետ միջոցներից մեկը։ Իսրայելից լսենք Արտյոմ Չերնամորյանին։
Իսրայելում կորոնավիրուսով վարակված 200 հիվանդ կա, պաշտոնապես, թե որքան են գտնվում կարանտինի մեջ, չի հաղորդվում։ Խոսքը տասնյակ հազարավոր մարդկանց մասին է։ Երեկ երեկոյան Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն խստացրեց պայմաններն երկրում, որոնց միջոցառումներ, որոնց մասնակցելու է ավելի քան 10 մարդ, չեղարկվել են։ Այսօրվանից չեն գործում սրճարաններն ու բարերը, փակ են կինոթատրոնները, բոլորին ուղարկում են հարկադրված արձակուրդի։ Հյուրանոցներն ու զբոսաշրջությամբ զբաղվող կազմակերպությունները ու ավիափոխադրողները հազարավոր մարդկանց են ուղարկել արձակուրդ։ 200 հիվանդից 2-ի վիճակն է ծայրահեշտյան ծանր, իսկ 11-ինը միջին ծանրության է։ Չնայած որ երկին կորոնավիրուսի դեմ վիճառական միջոցներ է ձեռնարկում, շատերը շարունակում են աշխատել։ Դպրոցականներն ու ուսանողներն էլ համացանցի միջոցով առավոտյան 8-ից մինչև ժամը 2-ը դասեր են անցկացնում։ Ընդհանուր խոճապ չկա։ Հեռախոսազրույց ունեցանք Հայֆայի հոմանիտարի ատենապետ Եփրեմ Լապաջյանի հետ։ Ասած, իրավիճակը հանգիստ է երկրի հյուսիսում ու մասնավորապես Հայֆայում։ Հայֆայի հայերն օգտագործելով համացանցը հատուկ խմբեր ունեն, որոնցով ոչ միայն պատերազմներ ու հերթահարումների ժամանակ են իրար հետ կապ հաստատում, այլև այժմ, եթե ինչ-որ մեկն օգնության կարիք ունենա, կարող են օգնել մեկը մյուսին։
Ոչ, մեկովը նավանդ հայերոնը վիճակ շատ լավ է, հանտարդ են, ամեն մեկը չէ մեր գովա պրոբլեմ չի գա, լավ ենք մենք, վիճակ հայասկին հայֆայի շրջան շատ լավ է, պրոբլեմ չունինք։
Կարանտինի մեջ գտնվող հայերիս տեղյակ չեն, իրենց ունեցած տեղեկությունների համաձայն չունեն նման դեպքեր։
Չէ, լուրջ ունիմ, ինչ որ ես գիտեմ լուրջ ունիմ, որովհետև ես ձեր հայրին հետ նալ գնացինք, մենք ամեն գիրակի օրերը եւ ինքշապի միասին անտեվինք ագումփո, ձեր հայրեն ամենք լուրմը չի արինք, հասկացա՞ր։
Ըստ առողջապահության նախարարության տարածած հաղորդագրության այսօր մեքենայով ավելի քան 2 հոգով արգելված է երթևեկել, եւ քանի որ 10-ից ավելի էլ միտեղ կուտակվել արգելվում է, ուստի այժմ ակնհայտ է, թե այժմ ինչ իրավիճակ կլինի ապրելին Իսրայելում եւ կայանալու են արդյոք ապրիլի 24-ի ցույցերն Թել Ավիվում եւ Երուսաղեմում։ Այս դրությամբ դրանք իրականացնել օրենքով արգելված է։ Պարոն Լապաջանի կարծիքով իր մեծ հայրը ցեղասպանությունից Մազապուրս եղած ավակներից է ու պարքն է համարում թեկուզ փոքր խմբով միջոցառման անցկացումը։ Ինչևէ, տեղափոխվեն երկրի կենտրոն ամենահայաշատ պետախտիկվայում առավոտյան Երուսաղեմը, չնայած որ երեխաները տանն են, սակայն նրանց ծնողների մեծ մասը դրսում էր։ Մի քանի մթերային խանութներ այցելեցին ու դրանք լի էին մարկանցով։ Ռոշային քաղաքի բնակիչ պետախտիկվայ Իսրայելահայերի Նայիր միության հիմնադիր կազմի անդամ Տիգրան Մամաջանյանի փոխասմամբ
Պետական մարմինները իրենք իրենց կոչերով, իրենց աշխատանքով բժշկությունը և բժշկական հաստատությունները կոչ են անում մարդկանց, որպեսզի շատ ուշադիր լինեն նախ շփման միջոցների հետ կապված, որպեսզի միշտ իգենյան պաշտպանվի, մենք բոլորս պետք է գնանք դրան ընդառաջ։
Նրա համոզմամբ Իսրայելում շատ են քաղաքացիներ, որոնք այսքան էլ լուրջ չեն վերաբերվում կարանտինում գտնվելուն, և կարծում է, որ պետք է բոլորը համատարած կատարեն պետական մարմինների պահանջները։ Հայերի շրջանում կարանտինում գտնվող մարդիկ չկան, հիվանդներ չկան, մի քանի խմբեր ունեն կազմված սոցիալական ցանցերի միջոցով, առայժմ ոչ մի տեղեկություն կորոնավիրուսով հիվանդ այս կամ այն հայ մասին չունեն։ Կորոնավիրուսի տարածմանը զուգընթաց դեռ չի լուծվել նոր կառավարություն կազմելու հարցը, մինչև որս անհայտ է, թե ում է հանձնարարելու նոր կառավարություն ձևավորել երկրի նախագահ Ռուվեն Ռիվլինը։ Անդրկուլիսյան խոսակցությունները պատտվում նույնիսկ 4-րդ արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ անցկացնելու մասին, որն է քաղաքագետների շատ լուրջ ֆինանսական խնդիրներ կստեղծի երկրի համար։ Արտեմ Չերնամոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Պետախտիկվա։
Թուրքիայում ըստ պաշտոնական տվյալների կորոնավիրուսի ընդամենը մի քանի դեպք կա։ Ստամբուլից լսենք Տաթևիկ Սարգսյանին։
Շաբաթվա սկզբին Թուրքիայի առողջապահության նախարարը հայտարարեց երկրում գրանցված կորոնավիրուսի առաջին դեպքի մասին։ Այսօր վարակվածների թիվը արդեն 6-ի է հասել, չնայած դրան Թուրքիայում համընդհանուր վիճակ առայժմ չկա։ Պաշտպանիչ դիմակներն էլ քչերն են կրում։ Հետևելով աշխարհի բազմաթիվ երկրների փորձին, Թուրքիայում ևս կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու համար արտակարգ միջոցառումներ են ձեռնարկվում։ Թուրքական իշխանությունները 3 շաբաթով փակել են բոլոր ուսումնական հաստատությունները, հաջորդ շաբաթվանից դպրոցները կանցնեն հեռավար կրթության ձևաչափի։ Մինչև ապրիլի վերջ հետաձգվել են միջազգային և տեղական բոլոր համաժողովները, հանրային միջոցառումները։ Մի շարք ընկերություններ իրենց աշխատակիցներին միաժամանակ տուն են ուղարկել աշխատանքը շարունակելու տնից։ Պոլսո-Հայոց Պատրիարքարանը, սակայն, չի չեղարկել մեծ պահքի արևագալի ժամերգություններն ու իրակնորյա պատարակները, աժանանալով համայնքային որոշ շրջանակների քննադատությանը։ Թուրքիայի մեծ քաղաքներում տեղական իշխանությունների կարգադրությամբ բարբերաբար ախտահանվում են հասարակական տրանսպորտը, զբոսաշրջային կենտրոնները, մսկիթները, վարչական շենքերը, խորհրդանի դահլիճը։ Քաղաքացիներին կոչ է արվում լինել զգոն, հետևել հիգիենայի կանոններին և հիվանդության ախտանիշների դեպքում անհապաղ դիմել բժշկի։ Առողջապահության նախարարությունը խորհրդատվական թեժ գիծ է բացել և շուրջօրյա աջակցությունը ցուցաբերում մարդկանց։ Իտալիայից հետո կորոնավիրուսը արագորեն տարածվում է նաև Եվրոպայում։ Երեկվանից 1 ամսով դադարեցվել են թռիչքները Թուրքիայից դեպի եվրոպական 9 երկրներ։ Ավելի վաղ Թուրքիան փակել էր օթային հաղորդակցությունը Չինաստանի, Հարավային Կորեայի, Իրանի, Իրաքի և Իտալիայի հետ։ Սահմանային անցակետերում ուժեղացվել է հսկողությունը, իշխանությունները քաղաքացիներին հորդորում են հետաձգել ուղևորությունները և չլքել երկրի սահմանները։ Կառավարության որոշմամբ պետական ծառայողները երկրից կարող են դուրս գալ միայն հատուկ թույլտվությամբ։ Թուրքիայում կորոնավիրուսի առաջին հաստատված դեպքի մասին հայտարարությունից հետո բնակչության շրջանում փոքրինչ տագնապ առաջացավ։ Մարդիկ շտապում էին մթերք ու առաջին անհրաժեշտության ապրանքներ գնել, չբացառելով համար համընդհանուր կարանտինի հավանականությունը։ Արդյունքում շատ խանութներում դատարկ դարակաշարեր էին, փողոցներում էլ կարելի էր տեսնել տոպրակներով ծանրաբեռնված քաղաքացիների։ Հսկայական հերթ էր գոյացել Թուրքիայում շատ տարածված ախտահանիչի կիտրոնի բույրով կոլոնիայի խանութի մոտ։ Իշխանությունները, սակայն, հանգստացնում են մարդկանց, սնունդի և այլ ապրանքների պակաս չկա, գնաճ չի լինելու։ Վստահեցնում են, անհրաժեշտ բոլոր միջոցառումներն իրականացվում են կորոնավիրուսի տարածումից հուսափելու համար։
Անցնող շաբաթվա ընթացքում Facebook-յան ասուլիսի հյուրը արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանն էր, հաղորդումը վարում է Նանե Սահակյանը։
Բարի երեկո, եթերում Ազատության Facebook-յան ասուլիսն է, իմ հյուրն այսօր արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանն է։ Սկսենք Ապորինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման այսօրենքի նախագծին վերաբերող հարցերից։ Նիկոս Նիկոլայիդիսը գրում է, որ նախ շնորհակալություն է հայտնում Ապորինի հարստացման օրինագծի համար, ապա այսպեսի հարց է գրում. Ինչպես հասկացել եմ, նախագծի արդյունքում կարող է այնպես լինել, որ օրինակ աշխատող գործարարը եւ գույքը բռնագանձվի հոգուտ պետության, պետությունը պատրաստ շահագործել այդպիսի գործարաններ, որպեսզի աշխատատեղեր չփակվեն եւ առհասարակ իշխող ուժը ինչ քաղաքականությունը որդեգրելու այդ գույքի նկատմամբ։ Մինչև հարցին անդրադառնալ, ուղղակի օրինագծի մասին շատ համառոտ եթե կարելի է ներկայացնեք։
Շնորհակալ եմ հրավիրելու համար։ Երկու բառով օրինագծի մասին. կոռուպցիայի դեմ պայքարի հերթական միջոցն է, որը կառավարությունը որդեգրում է երկար տարիներ։ Մեր բազմաթիվ միջազգային գործընկերներ կոչ են արել դնել առանձնահատկական դատավճռի գույքի բռնագանձման ինստիտուտը, ինչու, որովհետև քրեական դատավարության գործիքները շատ հաճախ բավարար չեն լինում անձի մեղավորությունը այս կամ այն հանցագործությանը ապացուցելու համար, որտեղ բավական բարձր ապացուցման շեմ է դրված, սակայն դա չի վերաբերում բնականաբար գույքի ծագմանը եւ նմանատես նման կոռուպցիոն ճանապարհով ձեռբերված գույքի տնտեսական շրջանառությունից հանելուն եւ դա օրինական շրջանառության մեջ կրկին դնելու հանգամանքներին, եւ դրա համար առաջացել է այս գործիքը, որ եթե անձի մեղավորությունը կամ ինչ որ պատճառով ընդհանրապես քրեական հետապնդումը հնարավոր չի սկսել, օրինակ անձը մահացել է, բայց ամեն դեպքում ապօրինի ծագում ունեցող գույք կա եւ քաղաքացիական դատավարության շրջանակներում քաղաքացիական դատավարությունը բնորոշ ապացուցման ստանդարտներով հնարավոր է լուծել այդ գույքի ճակատագիրը, հնարավոր լինի այս գործիքով բռնագանձել ապօրինի ծագում ունեցող գույքը,
որը կարող է լինել ինչպես առանձնատուն, այնպես էլ ինչպես այս օկտատերն է գրում, ենթադրենք գործարան։
Այստեղ սխալ, այսպես հաղորդագրություն չհղելու համար գործարար աշխարհին պետք է նշել, որ օրենքով բավական բարձր ձևով պաշտպանվում է բարեխիղճ ձեռբերողների շահերը։ Այսինքն, եթե անձը ինչ-որ շրջանում ձեռք է բերել գույք, չիմանալով նրա մասին, որ դա հավանական կոռուպցիոն գործարքով է ձեռք բերվել սկզբնական վաճառողից, վերջինիսս այդ գույքը չի կարող բռնագանձվել եւ ընդհանրապես դրված է օրինական եկամուտներով չհիմնավորված գույքի եւ օրինական եկամուտների հարաբերակցության վրա։ Այսինքն, անպայման չի, որ անձից կոնկրետ որևէ տեսակի գույք բռնագանձվի։ Վերջինիս օրինական եկամուտները համեմատվում են վերջինիս փաստացի ունեցած գույքի հետ, եւ եթե այստեղ շատ կարեւոր է 25 միլիոն դրամ եւ ավելի չափով չի հիմնավորվում օրինական եկամուտներով 25 միլիոն եւ ավելի չափի գույք, նոր է դեպքում հնարավոր է քաղաքացիական հայցի ներկայացումը։ Այսինքն 25 միլիոն ոչ թե պետք է լինի առանձնատան արժեքը կամ
այլ տարբերությունը եկամուտների եւ տեսեք, բայց կարող է չէ լինել տեսականում այսպիսի իրավիճակ, որ որևէ մեկը որպես կաշառք նվեր է ստացել ընդհանրենք աշխատող հյուրանոցային համալիր եւ հիմա դա բռնագանձվում է պետության կողմից։ Օկտատիրոջ հարցը այդպիսին, արդյոք պետությունը կարողանալու է հետագայում կառավարել այդպիսի գույքը։
Պետք է կարողանա կառավարել նման գույքը, կախված գույքի տեսակից առանձնահատկություններից, կամ պետք է աճուրդով օտարում լինի, կամ պետք է այլ եղանակների մասին մտածի, հենց մեր գլուխներից մեկ օրենքի նվիրված է գույքի կառավարման հետ կապված խնդիրներին։ Իհարկե, մենք Հայաստանում արդեն ունենք գործող օրենսդրություն եւ համապատասխան մարմին, որը դրանով զբաղվում է։
Պոմբադասյան, իսկ նախագիծը, օրենքի նախագիծը ժամանակային որևէ սահմանափակում նախատեսում է, թե որ թվականից սկսած ձեռք բերված գույքը եւ այլն։
Ուսումնասիրության ժամկետը սահմանված է 91 թվականից հենց այս կողմ։ Այդպես ազգային ժողովում ես հայտարարեցի, որ մենք կքննարկենք, որտեղ մի քանի անգամ փոփոխություն է եղել ուսումնասիրության ժամկետների հետ կապված։ Մեր վերջնական տարբերակը կարծում եմ կլինի 10 տարի ուսումնասիրության ժամկետը, եւ դրանից եթե առաջ կլինեն որոշակի դեպքեր, որտեղ ակնհայտորեն արկա կլինի ապօրինի ցակում ունեցող գույք, կլինի համապատասխան բացառություն, բայց կրկին ոչ ավելի ուշ, քան 91 թվականին։
Եվ որպեսզի համապատասխան մարմինները ուսումնասիրություն սկսեն, հասկանալու թե որևէ ներկա կամ նախկին պաշտոնյայի գույք ապօրինի է, թե ոչ, արդյոք պետք է ազդարարող լինի այդ մասին, եւ այլն, ինչը պիտի լինի այն սկզբնական ազդակը, որ այստեղ խնդիր կա։
Մի քանի հիմք է սահմանված, նախ կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունները, ես ասացի ինքը քաղաքացիական դատավարության գործիք է, բայց ազդակները հիմնականում գերակշիռ մեծամասնությամբ կապված են քրեական գործի հետ։ Կան առանձին տեսակի հանցագործություններ, որոնք սահմանված են ապօրինի ցակում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքով, հղում է կատարվում քրեական օրենսգրքին։ Եթե այդ հոդվածներից որևէ մեկով մեղադրական դատավճիռ կա, կամ մեղադրանքի առաջադրվել այս կամ այն անձին, կամ հնարավոր չի եղել քրեական հետապնդումը շարունակել, օրինակ անձեռն մխելության հիմքով կամ վաղեմության ժամկետներն են անցել քրեական դատավարությամբ սահմանված, ապա բոլոր նմանատիպ դեպքերը ազդակ են հանդիսանում ուսումնասիրությունը սկսելու համար։ Եվ իհարկե, եթե ուսումնասիրությունը սկսելու պահին կարելի է ենթադրություն կատարել, որ հնարավոր բռնագանձման ենթակա գույքը կարող է գերազանցել 25 միլիոն դրամ։ Եվ մեկ հիմք բացառապես պաշտոնատար անձանցաս համաված օպերատիվ հետախուզական ճանապարհով ձեռբերված տեղեկություններ։
Դա նախկին պաշտոնյաներին չի վերաբերվում
է բոլոր այն պաշտոնյաներին, որոնք օրենքի պահին կհամապատասխանեն հանրային ծառայողի վավերապայմաններին, այսինքն եթե անձը հիմա օրինակ այն ժամանակ եղել է արդարադրության նախարարը, եթե այժմ արդարադրության նախարարը համարվում է պաշտոնատար անձ հանրային ծառայության մասին օրենքով, նույնությամբ տարածվում է նաև նախկինում նույն պաշտոնը զբաղեցրած անձի վրա, բայց հիմնականում մեծ փոփոխություններ այստեղ չեն կունենա։
Լավ, Արմեն Գրիգորյանը գրում է, որ պարոն Բադասյան, դուք չեք գտնում, որ Ռուսաստանը ակնհայտ չի համագործակցում արդարադրության նախարարության հետ եւ չի արտահանձնում Մարտի 1-յան գործի առանցքային վկաներին ու նախկին որոշ չինովնիկներին։ Հայաստանը պարզաբանումներ պահանջել է, եւ եթե պահանջել է, ապա ինչու, եւ եթե չի պահանջել, ապա ինչու։
Չեմ կարող մեկնաբանել կոնկրետ քրեական գործերի շրջանակները, որտեղ չեմ տիրապետում տեղեկություններին, ինչ պահանջ է եղել, որն է մերժվել, որը չի մերժվել, որով շարունակում են համագործակցել։ Ամեն դեպքում ես իմ արդեն նախկին ռուս գործընկերոջ հետ ունեցել եմ երկու անգամ շփվելու հնարավորություն, երկու անգամ շատ դրական համագործակցային տպավորություն։
Այս թեմային անդրադարձ եղա՞լ
է։ Իհարկե ոչ, որովհետև դա քրեական գործերին է վերաբերում, այլ մարմիններ պետք է բարձրացնեն։
Եվ արդարադրության նախարարության այսպես տիրույթում չի, հա, այս
խնդիրը։
Արման Սարգսյանը հետաքրքրվում է, թե Ստամբուլյան կոնվենցիայի հետ կապված ինչ պլաններ կան, ձեր քայլերի հերթականությունը խնդրում եմ կներկայացնեք, երբ եք ուղարկելու սահմանադրական դատարան, ինչու մինչև հիմա չեք ուղարկել։
Չենք ուղարկել, որովհետև բավական երկար պրոցես է ընթացել, Վենետիկի հանձնաժողով դիմել, ստանալ իրենց կարծիքը, կազմակերպել թարգմանությունները, եւ մեդիա մանիպուլյացիաների շրջանակներում բավական թյուր տպավորություն է ստեղծվել կոնվենցիայի մասին։ Մենք նախապատրաստվում ենք, որպեսզի նախ թյուրիմացության մտնոլորտում այդ կոնվենցիայի ընդունվավերացման պրոցես չսկսենք։
Լավ, բայց ենթադրենք որևէ պահի, երբ սկսեք, վստահ եք լինելու, որ նույն մեդիա ձեր նշած մանիպուլյացիաները չեն լինելու։
Այո,
ասում եմ, ամեն պահի էլ չեն կարող լինել։
Իհարկե կարող են լինել, բայց մենք էլ ենք պատրաստվում դրան, որպեսզի հստակ հասարակությանը ներկայացնենք ինչի մասին է այդ կոնվենցիան եւ ինչի մասին ամենակարևորը
չէ։ Եվ ինչի մասին չէ։ Կարեն Մկրչյանը հարցնում է, ասում եք, ասեք քաղաքացիներին, թե աշխատանքի անցնելու օրվանից որքան պարգևավճար եք ստացել, իդեպ սրա վերաբերյալ մի քանի հարցեր կան, ես ընդհանրացնելով միայն այս մեկը կկարդամ, եւ շարունակում է, որ որոշ աղբյուրներ նշում են, որ 16000 ԱՄՆ դոլար ընդամենը 6 ամսվա ընթացքում, այս թվերը համապատասխանում են իրականությանը, եթե այո, ինչու է այդքան բարձր պարգևատրվել, իսկ եթե ոչ, որքան է կազմել պարգևատրումների ընդհանուր գումարը։
Ես կարծում եմ, որ որոշ լրատվամիջոցներ ամեն օր կարող են իրենց վերնագրերը թարմացնել, օրինակ սկզբից դոլարով, հետո չինական յուանով, հետո կարող են այլ արտարժույթի անցնել ու ամեն օր նման տեղեկություններ հրապարակել, ինչը կարող է որոշակի ինչ-որ ֆոն ստեղծել այս կամ այն նախարարի շուրջ։ Ես ստացել եմ այնքան պարգևավճար, որքան որ նախատեսված է բոլոր նախարարների համար միասնական մոտեցման։ Որևէ գումար ավել այդ պարգևավճարներից չեմ ստացել, և քանի որ հայտարարագրման ժամկետը շուտով կավարտվի, թեև դեռ էլեկտրոնային պլատֆորմի այդ որոշակի խնդիրներ կա, կարծում եմ կերկարաձգենք այդ ժամկետը, հայտարարագիրը կհրապարակվի, այնտեղ բոլոր տվյալները կլինեն։
Չեք բացահայտում, միջև հայտարարագիրը չհրապարակվի։
Չբացահայտման խնդիր չկա, բազմիցս մամուլում շրջանառվել է տեղեկություններ, թե որքան է կազմում նախարարի պարգևավճարը, այդ որքան որ նախատեսված է, այդքան է ստացել։
Համենայն դեպս $16,000 չի
եղել։ Ես չգիտեմ իրենք ինչպես են, որ ամսաթվի դրությամբ են հաշվել, ինչ են արել, դրա համար չեմ մեկնաբանի ընդհանրապես։
Լավ, մի ուրիշ օգտատեր Նարինե Բաբայանը, կրկին աշխատավարձերի թեման շարունակելով, գրում է. Արդար է, որ բժշկական քոլեջի դպրոցի կամ բուհի դասավանդող մանկավարժը ստանաց հազար աշխատավարձ, թոշակի անցնի 63 տարեկանից, իսկ ոստիկանի, դատավորի, զինվորականի և այլ ոլորտների պաշտոնյաները ստանան բարձր աշխատավարձ և վաղաժամ 45 տարեկանում էլ անցնեն բարձր թոշակի։
Նախ ոստիկաններն ու դատավորները, օրինակ,
45-ում չեն անցնում թոշակի, հա։
Դե թոշակը բացի, կարծում եմ, որ բարձր չի վերջիններից բարձրացությունը, մենք ջանքեր են գործադրում, որ անպայման բարձրանա։
Ամեն դեպս գուցե դպրոցների ուսուցիչները։
Դպրոցների ուսուցիչների աշխատավարձը, կարծում եմ, վարչապետը, ես միայն երևի մոտ 10-15 անգամ լսել եմ, որ բարձրացվել է աշխատավարձը, դրա մասին հրապարակումներ են եղել, թե ուսուցիչների, թե քրեակատարողական ծառայողների, թե զինված ուժերի զինծառայողների աշխատավարձներն է բարձրացվել, այնպես որ
նույն թեման շարունակելով, կրկին հարցեր կան այն մասին, որոնք զուգահեռներ են տանում արդեն այս ուսուցիչների, բժիշկների աշխատավարձերի և կառավարության անդամների աշխատավարձերի միջև։ Այսպիսի հարցերին ինչպես կարծական եք, տարբերությունը մեծ է, կարծես թե։ Որն է ձեր կառավարության մոտեցումը
այս կարող ենք համեմատական վերցնել, օրինակ այլ երկրներում ինչքան են ստանում, ինչքան է տարբերությունը։ Ես կարծում եմ, որ բոլոր ոլորտներում, մասնավոր ոլորտում, մասնավոր ոլորտը պետք է ստեղծի այդ պայմանները, պետական սեկտորում պետությունը պետք է ստեղծի բոլոր պայմանները, որ բոլոր անձինք ստանան արժանապատիվ աշխատանքին համապատասխանող աշխատավարձ։
Ձեր ասածից կարելի է հետևություն անել, որ պիտի ձգտել բարձրացնել մյուսների աշխատավարձը, ոչ թե իջեցնել կառավարության անդամների աշխատավարձը։ Արմա Ղարիբյանը ասում է, տեղեկություն ստացվեց, որ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում սպանության փորձ է եղել, անգամ պաշտոնապես հաստատվեց, որ պատվերը եղել է արտերկրում ապրող հայ ճակերտավոր օրենքով գողի կողմից։ Այդ քրեակատարողական հիմնարկի պետին պաշտոնից հեռացրեցիք, սակայն նշանակեցիք մեկ այլ, Գորիսի քրեակատարողական հիմնարկի պետ։ Հարց. Ինչու՞, միթե Գորիսին կարելի անել այն, ինչ չի կարելի անել Նուբարաշենում, ինչու՞ պարզապես համակարգի չեք հեռացրել այդ մարդուն։
Շատ լավ, նախ սպանության փորձ չի եղել Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում, այն ինչ որ եղել է, մենք պաշտոնական հայտարարությամբ քրեակատարողական ծառայությունը անդրադարձել է։ Դրանից հետո այն բոլոր դատապարտյալները, ովքեր մասնակցել են այդ միջադեպին, հիմնական դերակատարները, տեղափոխվել են այդ քրեակատարողական հիմնարկ, մասնարարապես Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկում են։ Ինչ վերաբերում է դուժող կողմին պատշաճ բժշկական օգնություն ցուցաբերելու համար համապատասխան գործողություններ են նախաձեռնվել, ինչ վերաբերում է քրեակատարողական ծառայողներին առհասարակ գլխավոր դատախազության ուղված գրության մեջ հենց նկարագրվում է այն դեպքը, երբ քրեակատարողական ծառայողները փաստորեն իրենց պաշտոնական դիրքը չարաշահել են, և քրեական գործը, եթե ցույց տա, որ նաև քրեակատարողական հիմնարկի ղեկավարն է ներգրավված եղել այս կամ այն տեսքով նշված միջադեպում, արդեն քրեա իրավական գնահատական կտրվի։ Այս պայի դրությամբ մենք որևէ տեղեկություն իմացել է տվյալ գործընթացի մասին։
Այս դեպքում այդ քրեակատարողական հիմնարկի ղեկավարի տեղափոխումը մի տեղից մյուստեղ ինչով է պայմանավորված։
Նրանով, որ այդ միջադեպը չպետք է տեղի ունենալ, եւ դա քրեակատարողական հիմնարկի ղեկավարի պատասխանատվության գործոնն է, բայց մենք ամեն ինչի համար ինչ որ տեղի ունենում, չենք կարող ուղակի պատասխանատվություն սահմանել հենց հիմնարկի ղեկավարի համար։
Նա շարունակում է Արման Ղարիբյանը, հարցնելով, եթե օրենքով գողը դրսից կարողանում է այդ քրեակատարողական հիմնական հիմնարկի ներսում հարցեր լուծել, մարդկանց սպանություն կամ ծեծ կազմակերպել, ով է ըստ ձեզ այս ամենաթողության պատասխանատու։
Հիմա օրենքով գողերը եւ այսպես կոչված զոննայողները քրեակատարողական հիմնարկների ստեղծման բահից քրեակատարողական հիմնարկներում հարցեր են լուծել, շարունակել են լուծել, ընդ որում ամենաթողության մթնոլորտում, ընդ որում ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ ամեն տեսակ դաժանությամբ հարցերը լուծելուց հետո երբևէ չի գրանցվել դեպք, որ նման բարձր կարգավիճակ ունեցող անձինք տեղափոխվեն այլ հիմնարկներ, միանգամից կանխարգելիչ միջոցառումներ իրականացվեն, բացահայտվի, քրեա իրավական գնահատական տալու գործընթացներ սկսվեն, դա մենք կատարել ենք եւ մենք իրավիճակը ամբողջությամբ վերահսկողության ներքո ենք պահում եւ հենց բարձրաձայնումը, հենց որ լայն շրջանակներին հայտնի է խնդիրը, կարծում եմ շատը հենց քրեակատարողական ծառայության տարածած հաղորդագրությունից է։ Սա կարծում եմ միայն ու միայն դրական գործընթացների մասին է վկայում։ Իսկ այն, որ նման աստիճանակարգություն ունեցող անձին քրեակատարողական համակարգում հարցեր են լուծել, կարծում եմ մեր հասարակության համար նորություն չի։
Այս նույն թեման շարունակելով Արթուր Մնացականյանը հարցնում է, կան արդյոք արդեն հարուցված քրեական գործեր քրեական ենթամշակույթի դեմ օրենքի շրջանակում, օրենքը ընդունվեց, լավ է, սակայն պրակտիկ արդյունքներ կարծես թե տեսանելի չեն, կարծես թե քննադատում են այս առումով ձեզ, դրանից հետո նշում եմ, որ ոչ թե ձեզ, այլ կառավարությանը կարելի ասել։
Ինչ վերաբերվում է քրեական գործին, կարծում եմ շուտով կլինի քրեական գործ։
Շաբաթ-կիրակի հետևեցիք երևի թե, երբ վարչապետը Քարոզ Արշավերանում մետրոյում գնացքներից մեկում մի երիտասարդ կին պատրեց բուկլետը և նետեց վարչապետի ուղղությամբ, դրա վերաբերյալ մի քանի հարցեր կան։ Ուրեմն Նարինե Կարտոյանը տեղադրել է լրատվամիջոցներից մեկի, մասնավորապես ժողովրդի նկարահանած տեսանյութ, որը որ պատմում է այս կնոջ մասին, թե ով է նա, որտեղ էր աշխատում, չգիտեմ, առիթ եղել է դիտելու թե չէ։ Մոտավորապես այսպիսին է բովանդակությունը, ուղղակի ներկայացնեմ, որ հարցը հասկանալի լինի, որ Մարի կամ Մաշո կանոնով կինը աշխատում է Փետակում, հետո աշխատել է ժամանակին Փետակում, հետո պատմում է, որ նա այնտեղ էլ խնդիրներ է ստեղծել, լավ հարաբերություններ չի ունեցել աշխատողների հետ։ Մոտավորապես այսպիսի բովանդակությամբ տեսանյութ է։ Եվ հիմա Նարինե Կարտոյանը հարցնում է. արդյոք մարդու մասին այսպիսի բաներ համացանցում տեղադրել են նրա իրավունքների ոտնահարում չէ, և ով է իրավազոր այսպիսի կայքերով զբաղվելու և սրա մասին բարձրաձայնելու, և ինչու չեն բարձրագծայնում։
Առհասարակ անձնական տվյալների պաշտպանությունը Հայաստանում խնդիր է, կարծում եմ միջադեպը ինքնին հենց իր այսպես կոչված ակցիա, եթե դա կարելի էր անվանել ակցիա, կազմակերպման պահից ավարտված միջադեպ էր, կարծում եմ վարչապետը լավագույն գնահատականը դրան տվել է, և կարծում եմ մեր քաղաքացիները հնարություն ունեցան տեսնելու մեր նոր կառավարության արժեհամակարգը, թե ինչպես վերաբերվել նմանատիպ ակցիաներին, և այսքանով ավարտված է, ինչ վերաբերում է անձի մասին առանց իր համաձայնության անձնական տվյալներ ձեռբերել, իհարկե դա որոշ դեպքերում նաև կարող է լինել քրեորեն պատժելի։
Անցնելով առաջ, Գագիկ Համբարձումյանը ասում է, դուք ասել էիք, որ քրեական օրենսգրքի նոր նախագիծը տարվա սկզբին կգնա ազգային ժողով, բայց ինչպես տեղեկացանք, դեռ գտնվում է կառավարությունում, կասեք երբ է գնալու ազգային ժողով և երբ է ընդունվելու։
Շուտով կառավարությունում պետք է կոմիտեն քննարկվի, կոմիտեից հետո կառավարության նիստով հաստատվի և ուղարկվի ազգային ժողով, չեմ ժամկետ չասեմ, որտեղ անընդհատ քրեական օրենսգրքի և քրեական դատավարության օրենսգրքի հետ կապված անընդհատ փոփոխություններ են լինում, աշխատանքային խմբեր են ձևավորված, իրենց տարբերակն են ուղարկում, նախարարությունը տարբերակների վրա աշխատում է, հսկայական ամփոփաթերթ վարելու անհրաժեշտություն է առաջանում, բայց շուտով կլինեն նախագծերը ազգային ժողով։
Եթե առանձնացնեք ամենաառանցքային փոփոխությունը, որ կբերի այս փոփոխությունների փաթեթը, որը կլինի։
Քրեական դատավարությամբ, օրինակ, գաղտնիք հնչական գործողությունները, որոնք որ մեծ ապացուցողական նշանակություն ունեն քրեական դատավարությունում, այն բոլոր գործողությունները, որոնք հիմա արվում են օպերատիվ հետախուզական գործնական մասին օրենքով ղեկավարվելով, արդեն գաղտնիք հնչական գործողությունների միջոցով հնարավոր կլինի դրանք անել, կա համագործակցության վարույթ, որով հնարավորություն է ստեղծվում ոչ մեծ միջին կամ ծանր հանցագործություններ կատարած անձի հետ համագործակցության վարույթ սկսել, եւ այդ վարույթի շրջանակներում, եթե բացահայտվում է այլ տեսակի հանցագործություն, անձնապաստում է այլ տեսակի հանցագործությունների բացահայտման կարող է լինել համագործակցություն դատախազության և տվյալ անձի միջև
պատասխանատվության չափի նման հնարավորություն
չկա ՎԿ-ի ցուցմունքները դեպոնացնելու ինստիտուտն է ներդրվում որպեսզի խնդիր չունենան որ ՎԿ-ն երկիրը լքեց դատարանում չի կարող ցուցմունք տալ և կարևոր ապացույց է կորում տվյալ քրեական գործի համար իրավաբանական անձանց քրեական պատասխանատվության ինստիտուտն է ներմուծում քրեական օրենսգրքով մի շարք ավելի հստակեցումներ են կատարվում քրեական օրենսգրքում տարբեր խնդիրների իրական բազմազան են։
Արփինե Պարսադանյան, այսպես շատ երկար պատմություն է գրել, ամբողջը ընթերցել չեմ կարող, բայց հարցի բունեությունը սա է, որ Հայաստանում քիչ չեն կանայք, որոնց ամուսինները որևէ պահի երկրից գնացել են եւ այլևս չեն վերադարձել, եւ նրանք չեն կարողանում տնորինել այն գույքը, որը փաստորեն պատկանում է իրենց եւ իրենց երեխաներին։ Հետո նշում է, այսպեսի հարց է տալիս, եթե քաղաքացին 3-ից 5 տարի չի գտնվում երկրում, իրեն պատկանող անշարժ գույքը չի տնորինում, չի վճարում պատասխան հարկեր եւ վերջապես թողել հեռացել է իր ընտանիքից եւ նոր կյանք է դասավորել որևէ այլ երկրում։ Դատարանը չի կարող որոշում կայացնել նրա սեփականությունը փոխանցել ժառանգներին։ Փարսադյանի կարծիքով այսպիսի խնդրի առջև Հայաստանում շատ կանայք են ինչ որ պահի կանգնում, ինքն էլ կարծեմ մի անձնական պատմություն է ներկայացրել, որ չի կարողանում նույնիսկ իր բնակարանը վերանորոգել, որովհետեւ բանկը վարկ չի տալիս, որովհետեւ եւ այլն։ Դուք լսել եք այսպիսի խնդրի մասին։
Չէ, ճիշտ ասած չէ լսել որ Հայաստանում այդքան։
Նա ասում է, որ այդպիսի պրակտիկա ընդհանրապես Եվրոպայում կա, որ եթե որևէ մեկը գույք է թողել եւ տասնամյակներով հեռացել, կարելի է միանգամից փոխանցել։
Հայաստանում էլ որոշակի առումով կա թողնված գույքի նկատմամբ գործընթացներ սկսելու որոշակի ընթացակարգեր, իհարկե շատ ժամանակ, ամեն դեպքում յուրաքանչյուր նմանատիպ իրավիճակում պետք է խորհրդակցել փաստաբանի հետ, իրավաբանի հետ, որը պետք է լուծումներ առաջարկի, ինչ հնարավոր լուծումներ կա դատական կարգով հարցը լուծելու համար, չգիտեմ։
Չէ,
մեկ դեղատոմս չկա, ամեն դեպքում պետք է դիմել իրավաբանի խորհրդատվությանը։
Աղասի Համբարձումյանը հարցնում է, ասում է, որ 2019 թվականի հոկտեմբերին վարչապետի հանձնարարականով հանրային հատվածի կազմակերպություններին պարտադրվել է ներքին աուդիտ իրականացնել գնումներով, դեռևս գնումները չկայացած վարչապետի որոշմամբ 2020 թվականի մարտի 1-ից դադարեցվեց գործող աուդիտի ստորաբաժանումների գործունեությունը, արդյունքում որոշ գերատեսչություններ, այդ թվում եւ ձեր ղեկավարած կառույցը չի ապահովում օրենքի պահանջների կատարումը։ Ակնկալում ենք հստակ պատասխան, օրենքի պահանջի չկատարումը քրեորեն պատժելի է, իսկապես այսպիսի իրավիճակ կա։
Նախ օրենքի պահանջի կատարումը, այն ներքին աուդիտի կազմակերպումը կապահովի, մրցույթները հայտարարված են։
Մի փոքր կբացատրեք ինչի մասն է խոսքը։
Վարչապետի հանձնարարականը նրան էր վերաբերվում, որ հիմա բոլոր գերատեսչություններում կար ներքին աուդիտի բաժիններ, որպեսզի այդ գործառույթը պատվիրակվի մասնավորին, այսինքն մրցույթ կազմակերպվի, մրցույթում ընկերությունները մասնակցեն եւ հաղթող ճանաչվածը իրականացնի նմանատիպ գործառույթները, իհարկե ֆինանսների նախարարության տիրույթում էր ավելի շատ հարցը, նրանք էին նման մոտեցման կողմնակիցները եւ դա դարձավ կառավարության դիրքորոշումը։ Հիմա հանձնարարականը տրված է, մրցույթները անցկացվում են, հաղթողներ կճանաչվեն, ովքեր այդ
գործառույթը։ Ձեր կառույցում օրինակ արդեն արվել է աուդիտ, թե
մեկ անգամ մրցույթը կազմակերպվել է, հաղթող չի ճանաչվել, երկրորդ անգամ ենք հայտարարել մրցույթը, որպեսզի հաղթող ճանաչվի եւ այդ գործառույթը իրականացվի, որևէ խնդիր չկա։
Եվ օրինակ ենթադրենք այս տարի որևէ ընկերություն արեց ձեր աուդիտը, հաջորդ տարի ևս կարող եք համագործակցել նույն ընկերության հետ, թե ոչ։ Թե նորից մրցույթ։
Մրցույթային կարգով է ձեռքբերվում որոշակի ժամանակահատվածի համար։ Անպայման չի, որ դա լինի տարի։
Արսենի Գիցյանն էլ մի այսպիսի ուրիշ պատմություն է ներկայացրել, որ Հայաստանի պետական հիմնարկների Տիմերի աշխատողների արմիության անունից փետրվարի 18-ին ձեր անունով նախարարությանը հղել ենք մի գրություն, որտեղ վերենքանել օրենսդրական բացի հետ կապված խնդիր։ Խնդիրը վերաբերվում է Հայաստանում արմիությունների հիմնադիր անդամների անձնական տվյալների հասանելիությանը, ինչը հակասում է անձնական տվյալների պաշտպանության մասին օրենքին, նորմերին, և խնդրի մասին են գրել փաստորեն, դրանից հետո հայտնում է, որ մեր նամակը, սակայն չգիտես ինչու, վերահասցեագրվել է պետ ռեգիստր։ կրահում եմ ըստ օկտատիրոջ պատճառն այն է, որ նամակում եղել է պետական ռեգիստր բարերը եւ առանց հասկանալու բովանդակությունը այն վերահասցեագրվել է այլ կառույցի, որտեղից էլ գրել են, որ կներեք, ես մեր խնդիրը չի, եւ հիմա օկտատերը հարցնում է, ինչպես եւ ինչու է ստացվում, որ գրությունները հասցեավորվում են գերատեսչությունների առանց դրանց բովանդակությունը հասկանալու եւ դրա բովանդակությանը ծանոթանալու, եւ խնդրում եմ նաեւ ուշադրություն դարձնել այս գրությանը նորից։
Ուշադրություն կդարձնենք, ենթադրաբար դա պետք է անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության ուղղվեր, ես վստահ չեմ, որ չի ուղղվել։ Որը
որ ձեր գերատեսչության կազմում
չէ։ Ռեգիստրն էլ կարող միգուցե տարբեր մեր ենթակայության ներքո մարմիններին է հասցեագրվել, իրենք ռեգիստրից են պատասխան տեսել
կամ շփոթմունք է, այսինքն եղել
է։ Այո, անպայման
իսկ ընդհանրապես կա այդպիսի խնդիր, պան Բադասյան, որ ձեզ ուղղվող նամակները չեն հասցնում մանրամասն ուսումնասիրվել եւ այլն։
Ուղղվող նամակները գերակշիռ մեծամասնությունը ստացվում են դեպքեր, որ ընդհանրապես նախարարության գործառույթների տիրույթում չի, բողոքում են դատաներից, դատախազներից, օրինակ շատ բնականաբար դատավորների մասով մենք գործառույթ ունենք, բայց դա շատ սահմանափակ թվով դեպքերում է կիրառման ենթակա, երբ որ դատավարական կամ նյութական նորմի էական խախտում կա եւ դատական պրոցեսի որոշ փուլերում հնարավոր է, որոշ փուլերում հնարավոր չէ, բայց շատ դեպքերում ստանում ենք նման նամակներ,
բնականաբար,
այո,
որոնք վերաբերյալ ոչինչ անել չեք կարող, այսինքն,
հա, բնականաբար։
Եվ վերադառնալով արդեն թողարկման սկզբում, երբ խոսեցինք ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանցման մասին օրենքի նախագծից, դուք նշեցիք, որ դա ձեր գործիքներից մեկն է, քայլերից մեկն է, մի ուրիշ գործիք, որը սկզբից վերհանեց իմ քայլը, ապա հրաժարվեց, վեթինգներ, հիմա որևէ ձևով այդ գործը, հիմա ուզում եմ հասկանալ այդ գործընթացը ամբողջովին չեղարկվեց, ինչ փուլում է։
Լինեմ, ինչպես վերհանեց, ինչպես հրաժարվեց, վերհանելը դեռ հասկանում եմ, բայց որ հրաժարվեց, այ դա չեմ հասկանում։ Խոսվել է պաշտոնատար անձանց բարևարկության ստուգման մեխանիզմներ դնելու մասին։ Մի երկրում դա անվանում են վեթինգ, մյուս երկրում բեքգրաունդ չեք են անվանում, այն մյուս երկրներում այլ տերմիններ։
Այսինքն վերնագիրն է փոխվել, ուզում եք ասել, բովանդակությունը։
Վերնագիրն է, իսկ երբ որ խոսում ենք, ասենք, վեթինգի ինչ-որ տարատեսակի մասին, անպայման օրենքի անունը լինի վեթինգի մասին օրենք։ Տարբեր մեխանիզմների մասին է դատական օրենսգիրքը, օրինակ, քննարկվում էր, առաջին ընթերցման ընդունվեց ազգային ժողովի կողմից, գիտեք, եւ այնտեղ բարևարկության ստուգման որոշ մեխանիզմների մասին է խոսվում։ Այն բոլոր հնարավորությունները, որ առկա է գործող սահմանադրությամբ եւ օրենքներով, դրանք ապահովում ենք։ Ես ազգային ժողովում էլ ասացի, որ եթե ինչ-որ մեկը կարծում է, որ կա այլ մեխանիզմ, որը հնարավոր է ներդնել հիմա եւ մենք չենք անում, մենակ մի պայմանով, որ դա չհակասի Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը, մենք պատրաստ ենք նման առաջարկներ քննարկել եւ ընդունել։ Դեռ այսօր մարտի 9-ն է, որևէ նման առաջարկ չենք ստացել, այս անընդհատ այս update-ը, այսպես կոչված, կանեմ, երկրորդ ընթերցումից առաջ էլ անպայման կհայտարարեմ, մենք նման առաջարկ ստացել ենք, թե ոչ։
Եվ պան Բադասյան, կարծես թե ձեզ քննադատեցին այս գործընթացի հետ կապված նաև այն բանի համար, որ չափազանց շատ լիազորություններ այս հարցով տրվեցին ԲԴԽ-ին, եւ մյուս կողմից էլ հարց բարձրացվեց, թե արդյոք ԲԴԽ-ի անդամները բոլորը այնպիսի մարդիկ են, որոնց կարելի է վստահել այս հարցում, որ զբաղվեն մյուս դատավորների բարևարկության հարցը։
Իսկ Բարձրագույն դատական խորհրդի հենց նույն օրենսդրական նախաձեռնությամբ երևում է, որ Բարձրագույն դատական խորհրդի օրինակ անդամների գույքային դրությունը ստուգվելու է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կողմից։
Այսինքն փոխ այսպես մեխանիզմներ ներդրվել։
Իհարկե Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի հետ կապված որևէ կարգապահական պատասխանության հարց հենց ԲԴԽ-ի կողմից է լուծվելու, ինչը նման անկախ մարմինների անկախության երաշխավորման մեխանիզմներից է, անպայման այդ բոլոր գործընթացները կկատարվեն։ Իսկ ինչ վերաբերում է Բարձրագույն դատական խորհրդին լիազորություններ վերապահելու, այնտեղ կա էթիկայի եւ կարգապահական հարցերի հանձնաժողովում որոշ գործառույթներ գնահատման հանձնաժողովին եւ բոլոր մարմիններում դատական համակարգի ներկայացուցիչները կազմում են մեծամասնություն, եթե ոչ գերակշիռ մեծամասնությունը։ Իսկ Բարձրագույն դատական խորհուրդը այն մարմինն է, որը համանուն համաձայն դատական իշխանության անկախությունը ապահովող ֆունկցիա ունի եւ միաժամանակ կարգապահական պատասխանության հարցերն է քննարկում, իսկ ում պետք է վերապահենք լիազորությունները։
Եվ այս թողարկման թերևս վերջին հարցը, այս հարցն էլ ձեզ ուղում եմ որպես քաղաքական թիմի անդամ։ Անցյալ շաբաթ իմ հյուրը Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Արամ Մանուկյանն էր, որը նշեց, որ իր կարծիքով իմ քայլը և ընդհանրապես ձեր քաղաքական թիմը շատ դանդաղ է, լավ չի զբաղվում քարոշչությամբ և այսպես շատ հանգիստ նստած է իր տեղում, և հնարավոր է, եթե այսպես շարունակվի, դուք պարտություն կրեք արդեն ապրիլի 5-ին։ Ինչպես կարձականքեք այս քննադատությանը։
Չգիտեմ ինչու այդպիսի տպավորություն, ես անձամբ շաբաթ կիրակի օրերին հետևել եմ քարոշչությանը, կարծում եմ բավական ակտիվ բոլոր մարզերում է գործընթացը, բոլոր Երևանի բոլոր վարչական շրջաններում, կարծում եմ ամբողջ ծափով քարոզարշավը ընթանում է և որևէ խնդիր չեմ տեսնում։
Շնորհակալություն։ Ազատության տաղավարում Facebook-յան ասուլիսի շրջանակում հյուրընկալել էինք արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանին։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։